halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 9 iyo aan dhahay mawjadaha 25-ka iyo 12-ka meter band iyo bogayaga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Waa sabti bisha Oktoobar, waa 12 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo loo malaynayo inay gacanta ku hayso diyaarad maalintii Arbacadii ku dhacday agagaarka Afgooye iyo weliba dadkii saarnaa.
aniga laftigaygu markaan warka maqlay waxoogaa aad baan uga naxay runtii, sababtoo aan uga naxayna waxa weeyaan meesha 9 kilomitir keliya ayay u jirtaa Afgooye. haddii diyaarad ah halkaa ku dhacday, waxaan rajaynaynaa inay noqoto cidda ugu horreysa ama halkaa gaadha ama ciidamo Soomaaliyeed ama kuwa aamisan.
waxaa kale oo aan idinku haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka, Soomaalida Minneapolis oo ka mudaharaaday dilalka loo geysto xubnaha bulshada.
waxaan leenahay ha la joojiyo dilalka iyo dhibaatada dhacaya iyo dadka la qarinaya inta uu wax dilo. hooyo kasta qofkeedu markuu wax dilo ay guriga ku qarsanayaan, ha la soo sheegaan leenahay. dhibkana meel ha looga soo wada jeesto. dad yaraa maanta soo baxay. waxaan leenahay Soomaalidu markii dhibkan oo kale dhaca ha soo wada baxeen.
waxaa kalood maqli doontaan dhegeystayaal tirada muhaajiriinta ku le'aanaya badaha oo gaadhay heerkii ugu sarreeyay iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. tiro aan badnayn oo ah ciidamada lugta ee Maraykanka ayaa la geynayaa waqooyiga dalka Siiriya si ay uga caawiyaan kooxaha mucaaradka dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada dowladda IS. ciidamadan ayaa noqonaya unugii ugu horreeyay ee Maraykanku u geeyo Siiriya howlo ka baxsan duqaynta uu dalkaasi ka waday. aqalka cad ayaa sheegay jimcihii shalay in madaxweyne Barack Obama uu bixiyey amarkan uu ciidamo ka yar 50 askari lagu geynayo carada dalka Siiriya. ciidamadan ayaa halkaas ka fulin doona howlgallo gaara oo ay ka mid tahay isku duwidda dagaalka dagaalyahanada mucaaradka ee Siiriya iyo weliba howlgalka isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo ka dhanka ah ururka ISIS. afhayeenka aqalka cad John Ernest ayaa u sheegay warfiideennada in ciidamadan ay sidoo kale ka caawin doonaan mucaaradka Siiriya dhinaca tababarada, talada iyo dagaalka ka dhanka ISIS. ciidamada ayaa tegaya Siiriya toddobaadka soo socda, waxayna halkaas ku nagaan doonaan ugu yaraan 6 maalmood ka hor inta aan laga soo saarin ama aan waqtiga loo kordhin.
codbixiyaasha dalka Turkiga ayaa muddo 5 bilood gudahood ah markii labaad u dareeraya doorashada dalkaas maalinta berri ah kadib markii ay guuldarro ku dhammaadeen wadaxaajoodyo la doonayay in lagu dhiso dowlad wadaag ah. doorashadan ayay dadweynuhu soo dooranayaan golaha baarlamaanka oo ka kooban 550 xubnood, taas oo laga doonayo xisbiga aqlabiyadda ku guuleysta inuu helo 276 kursi. golaha baarlamaanka ayaa laga soo dooranayaa ilaa 580 degmo doorasho. xisbi kastana waxaa looga baahan yahay in uu helo ugu yaraan 10% codadka doorashada si uu u buuxiyo ama uu helo xubno ka mid a golaha baarlamaanka. haddiise uu codadkaas waayo, waxaa kuraastiisa loo wareejin doonaa xisbiyada kale. ilaa 4.5 milyan oo qof oo ka mid a 8.7 milyan ee dalkaas ku nool ayaa doorashadan isu diiwaan geliyay inay codkooda dhiibtaan. sidoo kalena 2.9 milyan oo qof oo Turki ah ayaa iska diiwaan geliyay wadamada dibadda si ay codadkooda u dhiiban karaan.
mas-uuliyiinta garsoorka Maraykanka ayaa ku soo oogay nin u dhashay dalka Burkina Faso dacwad la xiriirta khayaano inuu ku lunsaday lacag dhan 12 milyan oo doolarka Maraykanka. dacwadoogayaasha magaalada New York ayaa ninkaasi oo lagu magacaabo Malamin Wagrogo ku sheegay inuu lacagtan ku ka khayaameeyey hay-adda gargaarka Maraykanka ee dibadda ee lagu magacaabo USAID iyo hay-adda la dagaalanta AIDS-ka qaaxada iyo malaariyada oo fadhigeedu yahay dalka Switzerland. sida dacwadu ay sheegayso, waxa uu ninkaasi u ballan qaaday inuu lacagtaas u isticmaalay inuu ku iibiyo in ka badan 2 milyan oo Maraykani ah oo wadata daawooyinka difaaca kaneecada, isagoo ay ahayd inuu daawadaasi kasoo iibiyo iyo Maraykanicadaba shirkad ay qaramada midoobay ansixisay oo ku taala dalka Thailand. balse taa beddelkeeda, waxaa dacwadu ogistu sheegeen inuu kasoo iibiyo Maraykanicad jaban dalka Shiinaha, isagoo ka dhigayay inuu ka keenay dalka Thailand. ninkaasi oo da'diisu tahay 33 jir waxa uu ku eedeysan yahay halkiis oo khiyaano lacageeda waxana uu mutaysan kara ilaa 20 sano oo xariga. Halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay qiray inay jirto diyaarad dhacday toddobaadkii hore oo la la'yahay, waxaana uu v o a u sheegay inay afduubeen dad uu ku tilmaamay burcad. Wararka ay idaacadda v o a heshay ayaa sheegay in diyaaraddan iyo dadkii saarnaaba ay gacanta u galeen ururka Al-Shabaab. Haddaba saameyn intee leeg ayay tani keeni kartaa? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo diyaariyey.
maalinnimadii arbacada ee toddobaadkan waxaa diyaaradii ay ku dhacday duleedka magaalada Afgooye. Diyaaraddaas ayaa la xaqiijiyey inay kasoo duushay dalka Kenya una socotay garoonka Balidoogle oo 90 kilomitir u jira magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa macluumaadka laga helayo ay muujinayaan in ay saarnaayeen rakaab gaadhaya 9-10 qof, kuwaas oo ay u badan tahay in ay ku jireen dad ajnabi ah. Diyaaraddan ayaa ku dhacday deegaan ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab, waxaana loo badinayaa in kooxda Al-Shabaab ay gacanta u gashay diyaaraddaasi, kuwaas oo kaxaystay rakaabkii diyaaradda islamarkaana jiitay ama la wareegay diyaaradda laftigeedii xilligii ay ku dhacday deegaankan. Mana jiro macluumaad ka dambeeyey oo arrintaas laga helay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siinayay v o a oo wax laga weydiiyey awoodda kooxda Al-Shabaab iyo sida ay gacanta ugu gashay diyaaraddan ayaa sheegay.
magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waad garanaysaa meelaha ay joogi jireen iyo bil walba inta qaraxay sameyn jireen iyo maanta meesha ay marayaan. war nimanku annaga afka iyo media ka nooleynayna ee niman nool ma aha, waa niman tegey diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadka afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, ma aha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay.
Dadka rogroga siyaasadda ayaa se iyagu leh arrintani waxay muujinaysaa in ururka Al-Shabaab ay weli ku xoogan yihiin dhul aan sidaas uga durugsanayn caasimadda. waana kan Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
aniga laftigaygu markaan warka maqlay waxoogaa aad baan uga naxay runtii, sababtoaan uga naxayna waxa weeyaan de meesha 9 kilomitir keliya ayay u jirtaa Afgooye. haddii diyaarad ah halkaa ku dhacday, waxaan rajaynaynaa inay noqoto cidda ugu horreysa ama halkaa gaadha ama ciidamo Soomaaliyeed ama kuwa amisan ama ay noqotoba ciidamada gobolka oo de meesha waa ka gobolka koonfurti koonfur gabeedbi ka mid tahay inay manoqoto ama ku inay noqoto meel ay xukumaan Al-Shabaab oo 9 kilomitir u jirta. waan cidina ugu tegaynin, horta wax la yaable ayay runtii ila noqotay oo waxoogaa dowladdu dabcan de waxay odhan lahayd bay odhanaysaayo arrintaa in la buunbuuniyo iska ilaalinaysaa, laakiin dadka bedankiisa naxdin xoogle ayay runtii ku noqonaysaa. waxay ugu noqonaysaana waxa weeyaan de waa kii la islahaa ciidamo dhowrii 20 kun ayaa waddanka jooga oo riixay nimankii, marka waxay tusaysaa in runtii ismoodo waxoogaa ma garanaysaa cid walba ay tiri mar haddaad adduunka u sheegteen in wixii aad riixdeen halkaa idinka jirto dhaqaaq kale ayna samaynin, marka waxay tusaysaa in weli nimankii xoog yihiin.
ila ku dhowdhow howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee midowda Afrika ayaa u sheegay v o a in diyaaraddaasi aanay diiwaan gashanayn, taasina ay adkaysay in macluumaad sugan laga helo cidda saaran iyo waxa ay sidayba. haatan ku dhowaad 3 maalmood ayaa ka soo wareegtay markii ay diyaaraddaasi ku dhacday deegaanka Cismaan Dure oo u dhow Afgooye. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo in dhinacyada kala duwani ay uga aamuseen dhacdada diyaaraddan.
waxaa la yaab leh iminka waa 3 maalmood afarmaal waxay sidan tahay, haddana weli may buunbuunina wax badan kamay sheegin Al-Shabaab, marka waxa u egtaa runtii inay wax weyn qabsadeen. inkastoo Maraykanka isagu yidhi annaga danagama jirin bay yidhaahdeen oo way cadeeyeen arrintaa, ma hubna bay yidhahdeen arrintaas ma jirto inkastay kooxun yihiin, marka eer la yskuma hayo inay u isticmaali doonaan labadaba borobaganda inay u isticmaali doonaan oo laba inay nabadgelyo xitaa u isticmaali doonaan ay ka dhigan doonaan shiil ay ka dhigan doonaan mise aan loo duqaynin oo diyaaradahan maganaysa droniska aan loogu garaacin waxaasoo dhan ma u isticmaali doonaan. weliba sia u qarinayaane hadda aanay u buunbuuninaynin ayaa lafteedu tusaysa inay wax qiimo leh ay qabsadeen baraan u qabaa.
فين أحد لوزارة الدفاع مريكنكا أي بينية إن ديارة داس أي سارايين داد أولا شي دالك مريكنكا سيدو كلنا عيدا مدى النباد إلا لنتا ميدوغا أفريكا أي أميسوم وحا أي كوشيغين قرال أي صوب ديغين برطا أي كولي يهين دينا عتويرركا إناني تشيرين ديارة أشاقيسا أو إلا هاتن للأيهي مانا تشيرتو إلا هاتن عيد كالي أو شيغتاي ديارة داس أما عيد صوبان ديكتاي معلومات فهفاسن أو لحريلا وحسارا أما عيد أي سعوتاي marka laga reebo in ay ahay diyaarad aan diiwaan gashanayn oo ka timi Nairobi una socotay Baldogle
mahadsanid Ismaaciil Hussein Farjar oo warbixintaasi noo diyaari waxa shalay bartamaha magaalada Minneapolis lagu qabtay dibad waxay ka soo qayb galeen hoggaamiyasha bulshada iyo madaxda magaalada oo lagu taageerayo in laga hortago dilalka soo noqonaya iyo sidii loo joojin lahaa gaar ahaan kuwa ka dhanka ah xubnaha bulshada Soomaalida dilkii ugu dambeeyay ayaa toddobaad ka hor ka dhacay magaalada kaasi oo loo geystay nin shaqeyn jiray hay'adaha amniga lagu magacaabo hay'ad amni nin shaqeyn jiray lagu magacaabo Cabdi Haaji Liibaan wariyahayaga محمود مسعد ayaa tagay banaanbaxaasi waxaana la kulmay laba kamid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay ugu horeeyay waxa uu weydiiyay Jibriil Afyare oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada ahna madaxa Somali Citizen League waxa uu qaban qaabiyeen
بسم الله الرحمن الرحيم مر لباد بان تحسب الله رمو ديريا اهلذي قرابذي وكيريوذي ولالكين انا ابتقيها عبد حاجي ولجهدد قوذهان وحيهيد ان عدكين الله مغلو ان عدالت لهلو ان سوماليه سوبحضو ان عبد حاجي كليما هيلاه ونحرسته دادكي كلكو هرية سوماليهد وانا عدنا الله سوقبن وانا عدنا الله حرين رقاسنا ان لقبتو ودولدو يبلوسكو اي دادال كوباديان انا نموچنو ان هدان سومالي نهي dad US citizen nahay aanu xaqiiqna iyo xuquuqda aan leenahay aanu doodi karno dadkaana laga dilay xaqooda la keeno
ee waxaan arkay taliyaha qaybta ee xaafadan magaalada Minneapolis iyo haweenayda golaha deegaanka halkan laga doortay iduna idin la jooga maxay idin kala hadlayeen
wallahi anaga u tagnay oo nirikaale noo imaadana caweyn noo yimaadeen weynana maqlayaan haddu muxuu community ba isku duubni baan anagu halkaan aanu ka dareenay ayuu wax leeyeen dadaalka waan badin doona police badan baa loo qoray arintan inay aran anaguna ka harimayno horta runtiina Soomaali ahaan waxa loo baahan yahay dadka masuulka ah inaan la shaqeyno la xiriirno anagu kaliya inaan isku koobin dadkeena Soomaalimada laakiin ayaga xataa waxay leeyeen hadda qaar kood lama shaqeeyaan waxba nooma sheegtaan taas baan rabnaa in meesha ka baxdo aanu la shaqeyno si dadka falalkaas foosh xun galay si loo soo qabto
maadaama hoggaamiyaha bulshada aad ka mid tahay miyey jirtaa wax ilaahay hadda inta aad ka warhayso dilalkii hadda ugu dambeeyay waliba kii hadda ugu dambeeyay toddobaadkan Cabdi Haaji cid loo soo qabtay ama la tuhmayo inay jirto
wallahi waxba anagu kama warqabno laakiin maanta codtigeeni baa kamid ah sida ugu dhaqsaha badan in maaratay la qabto sharciga la horkeeno muxuu ah cadaaladana muxuu ah laga shaqeeyo ulajeedooyinkeeni maanta bay ahaayeen
waa gartay walaal adiga magacaa
magacaygu waxa la dhahaa Faadumo Cabdinuur oo dadkuna waxay ii yaqaanaan Canab Cabsiiye
Canab dabcan waxaad ka mid ahayd hooyooyinkii halkan isugu soo baxay ka dhiidhinayay dilka loo geystay ninka Soomaaliyeed Cabdi Haaji halkan lagu dilay isla markaasina codsi iyo cabashaba halkan u yimid bal dareenkaaga iyo waxaad halkan u timid
dareenkayga anoo imid aad waxaan u fiil gareynayaa in meeshaas lagu dilay nin oo wax gal ahaay oo communityga wax gal u ahaay oo aniga oo ku hadlaya magaca communityga tasho igala shaqeyn jiray hatta community-geyga ka shaqeyn jiray aad ii caawin jiray xaafada dhan caawin jiray aad si loo dilay ninkaas mana seexana mana hayo nama harsano soo booliska aan tagnaa everything inay naga caawiyaan oo soo qabtaan ninkaas wixii dilay ayaan u taaganahay
waa kasta maasan tahay maama xalwo iyaduna kamid ah hooyinka magaaladan ayaa iyaduna la joogta dabcan dilku Cabdi Haaji oo kaliya ma ahayn magaalada mar walba la isku dilaa Soomaalida dhexdeeda maalin walba dil ayaa ka socda haddana dadka xataa halkan isku yimid marka loo eego tirada Soomaalidu ay leedahay tiro badan oo sidaa oo kumanaan Soomaalidu meesha ku joogta halkan iskuguma aanay imaanin waa maxay baa qaadin ku aad diraysaan ka hooyin ahaan
waxaan leenahay hal joojiyo dilalka iyo dhibaatada dhacaya iyo dadka la qarinayo inta wax dilo hooyo kasta qofkeedu markuu wax dilo ay guriga ku qarsanayaan hal soo sheegan leenahay dhibkana meelha looga soo wada jeesto dad yar maanta soo baxay waxaan leenahay Soomaalidu markii dhibkan oo kala dhacay ha soo wada baxeen dhibtana ha iska qabteen dadka dhibka wadana hal hadleeno ilmahooda ay guriga ku qarinayaan ama dhoofinayaan waa in maartay Soomaalidu ay ka waantooda iskana daayaan waa la helaa kor iyo hoos qofkii Cabdi Haaji Liibaan dilay waa la helaa insha Allah wadardii lagu soo heli lahaana waa la wadaa sida ay booliisku noo sheegeen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in la soo qabto gacan ku dhiglihii ninkaa dilay. Haddaan hooyooyinka nahana waxaan hooyooyinka ku wargelinaa inay soo qabtaan ama soo sheegaan dadka dilaya oo guryaha lagu haystana iska dhaafaan.
Waa tahay, laakiin maama xalwo, dad fara badan oo Soomaaliya sidoo kale waxa ay ciidamada amniga iyo hay-adaha ay u jeedinayeen codsi iyo eedayn wada socda oo waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed si fiican uma baaraysan waxba noocaasa. Doodaha noocaasa ma la qabtaan? Mase adigu waxaad leedahay Soomaalida loo baahan yahay in ay iyagu noqdaan dadka booliiska la shaqeynaya?
Waa run, booliiska waa runtood. Soomaalidu way isqariyaan, ma soo saaraan gacan ku dhiiglaha ama qofka dembiilaha. Booliiskana lalama shaqeeya. Runtii Soomaalida waad arkaysaa in yaraa maanta timid guryahay wada fadhiyaan, bannaanbaxa loo sheegay ma soo baxayaan. Qof walba hadda maalintiisay ku dhacaysaa. Waxaan nahay Soomaalida afartii dibiyo nimidba maalin la cunaayay. Marka booliska run waaye arinta ay nagu eedaynayaan sababtoo ma soo baxda Soomaalida. Qof walba hoose u ooya waa iska tega. Saasa dhalinyarada 30 ka badanaa inta lagu dilay waa kana ninkan waardiyaha oo dowladda u shaqeynayay oo dowladda Minneapolis shaqaalaheeda ka tirsanaana ay dileen.
Waa gartay, laakiin ayaga laftooda Soomaalidu waxay leeyihiin booliisku si hufan kiisaska Soomaalida wax ugama qabtaan. Soomaalida fikirkaas qabta ma la qabtaan? Mas aduwaad ka duwanta
maya lama qabo. Soomaalida ayagaa wax qarinaay. Hadday dowladda la shaqey lahaayeen oo runta u sheegi lahaayeen dowladdu waa shaqey laheed, laakiin dhibka Soomaalida waaye ayagaan is sheegayni. Lama qabo maaragtay inaan Soomaalidu waxay yiraahdaan madoobaa nagula raacdinaa annagana lama tixgelinaayo, taas ma jirtaan leh. Waxa waaye Soomaalida ayadan is sheegayn, ayaga isxaqiraay, ayaga isqarinaay.
Maxaad ugu baaqaysaa Soomaalida guud ahaan gobolka iyo guud ahaan meel kasta?
Waxaan in nabadda loo dhowaado. Xabad waan ka soo cararnay, xabad kalena uma baahnin inay halkan nooga daba timaado. Inaan maaragtay aan isku duubnaano, isku soo baxno, aan dhibkana meel uga soo wada jeesan. Aan ugu beeqaa Soomaalida Minnesota.
Aad baad umahadsantahay.
Codadkaasi waxay ka mid ahaayeen dad bannaanbax ka dhigay magaalada Minneapolis. Waxaana wareysanayay Maxamuud Mascade, wariyaha V O A ee Minnesota. subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Hay-adda muhaajiriinta caalamka ee magaceeda loo soo gaabiyo I O M ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhimanaya badda Mediterranean-ka iyaga oo doonaya in ay gaadhaan Yurub ay gaadhay heerkii ugu sarreysay taariikhda. Waxayna sheegtay in haatan la xaqiijiyey in sannadkan ay dhimashadu gaadhayso 3,350 qof, taasi oo ka badan tiradii sannadkii hore oo ahayd 3,297 qof. Lisa Shalain ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
Hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee I O M ayaa waxay sheegtay in tirada dhimashada dadka qaxootiga ee ka cararaya kana gudbaya badda Mediterranean-ka inay kor u kacday sababtoo ah xilliga qabowga ee la galay. Hay-addu waxay sheegtay in dad badan ay ku dhinteen xeebaha jasiiradaha Lesbos iyo Samos ee dalka Griiga. Waxay ku qiyaastay in 435 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay ku dhinteen Mediterranean-ka, gaar ahaan badda u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga, muddo 3 toddobaad iyo badha. Afhayeenka I O M Joe Milman ayaa wuxuu sheegay inaysan muuqanin inay istaagayso dhimashadan iyo dhibaatada ka dhacaysa badda Mediterranean-ka ee dadka doonaya inay gaaraan xeebaha Yurub.
Almost that many not confirmed in the last 24 hours in Greece.
Waxa uu yiri, waxaan ka warqabnaa dhimashada ugu yaraan 22 qof oo ku dhintay xeebaha Griiga. Intaasi waxaa dheer, ayuu yiri, dad tiradoodu intaasi la'eg tahay oo dhintay 24 saacadood ee lasoo dhaafay nawaaxiga xeebaha dalka Griiga. Waxa uu sheegay in dad ku dhow 40 qof oo kalena ay ku dhinteen subaxnimadii Jimcihii xeebaha dalka Spain. Joe Milman waxa uu sheegay inaysan muuqanin wax calaamad ah oo soo afjari kara dhimashadan dhacaysa. Waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in tiradaasi ay sii korodho marka uu xilliga qabowgu si rasmi ah u bilowdo. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa badda Mediterranean-ka ku degay doonyo badan, waxaana dhacday dhimasho badan. Hay-adda I O M waxay sheegtay in maalintii Arbacadii ee 28 Oktoobar ay ahayd maalinta ugu dhimashada badan leh badda Mediterranean-ka sannadkan, waxaana maalintaasi degay 5 doonyood. 2 doonyood waxay ku degeen meel u dhow xeebta jasiiradda Griiga ee Lesbos, mid kalena waxay ku degtay meel u dhow xeebta jasiiradda Samos, halka mid kalena ay ku degtay xeebta Agathanist. hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IOM waxay sheegtay in shilka ka dhacay meesha u dhow xeebta Lesbos uu ahaa kan dhimashada ugu badan keenay, kadib markii ay degtay doon ka samaysan alwaax ayna ku dhinteen 300 ilaa 500 qof. Hay'adda kale ee qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay UNHCR ayaa waxay sheegtay in dhimashada ka dhacaysa badaha ay sii socon doonto ilaa inta dadka qaxootiga ay isku biimaynayaan safarada halista ah ee ay kaga gudbayaan badda. Dadkaasi ayay sheegtay inay ka soo cararayaan dagaallo iyo dhibaatooyin kale oo loogu geysanayo waddamadooda. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay qaab ka duwan sida ay wax ku socdaan oo nabdoon oo dadkaasi ay kaga badbaadi karaan safarada khatarta ah ee ay kaga gudbayaan badaha.
There also has to be a much more determined and concrete search for legal avenues for people to make this journey to Europe.
Waxa uu yiri waa in si go'aan leh loo qaataa tallaabo la taaban karo oo lagu baadi goobayo sidii si sharci ah ay dadkani ugu soo safri lahaayeen Europe. Hadda waxaan aragnaa, ayuu yiri, boqolaal iyo boqolaal qof oo bad iyo dhulba isku biimaynaya, naf badanna way ku baxaysaa. Edwards waxa uu sheegay in kuwa nasiibka u hela inay soo gaaraan xeebaha Yurub ay la kulmaan inay muddo dheer sugaan in la diiwaan geliyo, isla markaana loo sii gudbiyo waddan kale oo ka tirsan Yurub. Waxa uu ku baaqay in la helo xarun karti u leh in si degdega loogu baadho dadkaasi, isla markaana loogu nidaamiyo kiisaskooda. Hase yeeshee, waxaa su'aali ka taagantahay, ayuu yidhi, cidda hawshaasi dhabarka u ridanaysa.
Warbixintii Liisa Shalayan ay kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ama xarunta Geneva, waxaana inoo soo koobay Haarun Macruuf.
Waa tahay halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna bal aynu u leexanno mawduuc ka duwan intaa hore aan soo sheegnay. Waxaa lagu magacaabo habeenada Halloweenta. Halloweenta habeena fasaxa oo ciyaalku ay u dabaaldegaan ama ay urursadaan waxyaabo macmacaana. Laakiin waxay tahay waxa iga roon oo aad u yaqaano arrinta sheekada aad ula socday Ismaaciil Xuseen Farjeel. Ismaaciil, maxay tahay Halloween waa maxay?
Marka halkan la joogo Halloween, maka la xasuusto muuqaallo ma garanaysa waxyaabo kale la xidho ayaa lagu xusanayaa. Tusaale ahaan, markaad aragtidoo kale waxaa dad ku xusaan, dadku waxay soo xidhanayaan wax shaydaan shaydaan u eg oo kale. Caruurta guryaha kugu soo garacday, habeen ma lagu soo garacay Haro?
Waa lagu soo garacay, waxay yihiin inka soo garan waay.
Marka warbixinta bal waxa aad inoogu faahfaahin doonaan khadka telefoonkula xidhiidhay Faarax Maxamuud Maxamed oo waqti dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, bal isaga ayaa sheekadii na dhex martay. Kolbort, marka hore ku weydiin maayo Maraykan intaad joogtay, laakiin Halloweentu ma ku weydiinaya?
Maayo madwaanta telefoonkan kugu dhigi lahaa meel is wajiya waxa
haye. Laakiin bal Halloweenta adigu markii goor isii goormaad maqashay?
Waliyo Halloweenka horta markii ugu horeysay anigoo arday hool dhigta maxadkii loolin jiray Sidem, ayaa nin maxadka ka ahaa gudoomiye ama sida loo yaqaano ding, allah u naxariiste, Ibraahim Maxamuud Abiyan oo macalin weyn oo maaragtay aada uga caanaha Soomaalida, ayaa maalin nooga sheekeeyey.
Haye,
marka inkastoo aanu dad waaweyn oo de college dhigta ahayn, haddana isagu Mareykan buu joogayo. Waxyaalaha ka dhaca waqtiyada damaashaadka lagu jiro Maraykanka ayuu nooga sheekeynaya. Marka wuxuu nooga sheekeeyey Halloweenka.
Marka muxuu idiin sheegay?
Waxyaalaha nagu yaabka badnaa wuxuu ahaa, wuxuu nagu yidhi waqtiga Halloweenka marka la gaaro, ciyaal baa intay sallada yaryar qaataan oo wejigooda wax laga boqo mariyaan,
haye,
ayay xaafadaha ku wareegaan. Markaasay dadka intay albaabada ku garaacaan ayay waxay idhaahdaan trick or treat,
haye,
inay kaa bajiyaan ama ay wax ku siiyaan ama aad wax siisid.
Waan gartay, de Maraykan baa timi. Sheekadii lagaaga sheekeynayay maxaad ka aragtay marka?
anagu Halloweentiiba iska ilaaway. Waad aragtay Maraykan markaa dee timaado hawlaha adduun baad iskaga mashquul tahay. Marka aniyo laba nin oo kale oo markaa meel wada deganay gurunba albaabka waddankana aan wax badan joogin, albaabkan nagu kusoo garacay gow gow gow. Waa ciyaal yaryar oo wejiga balaaya ugu xidhan, horta waanu waa naxanay markii hore, jin baanu mudi.
Haye,
marka qof weyn oo dumaraa daba taagan, markaas triga triga wixii bay yidhaahdeen mogti, isla markiiba waxay ugu soo dhacay,
haye,
wixii Professor Abiyan waqti hore nooga sheekeeyey.
Ciyaarka wax magu rideen salladii, mise iyagaad wax ka doonteen?
Maysanaanu kulli runtii aad waa lagu sii talagalaa ciyaalka nacnacooda iyo waxaan maleeyaa dad Ismaaciil oo nacnaci guriga keentay iyo alaabta ciyaalka iyo buskudka aad siin lahayd.
Laakiin bal ka dhex gale, maxaa markaa loola jeedaa Halloween? Bal dad badan oo isweydiinaya leh, maxay tahay Halloween tan la sheegaya? Maxaad ugu macnayn lahayd?
Horta Halloweenku wax kale maaha, waa wax ka soo bilowday Yurub. Waxyaalo badan oo adduunka dhaqan isaga noqday ayaa jira, oon xataa diin wax shaqo ku lahayn. Halloweentu waa wax Yurub, taas Celtics meeshali adaatiga in Ireland ka tirsan tahay UK yimi, dhaqan ka yimi. Markii dambena waa wax diin ku lug leh hadda maaha. Waa wax markii dambe iska noqday, badanaaba waad aragtay marka waqtiga qaboobuhu jiilaalku soo gelayo bishaan oo kale la sameeyaa.
Marka xalay bay ahayd, horta xalay aqalka cad baa laga dhigay oo dadkii oo de si kale ah unbaa lagu arkay oo de waxyaabo kale xidhxidhan. Marka nuxurka ay xambaarsan tahay maxay tahay?
Habeenka ciyaalka de ciyaalka waddanka kan laguma siidaayo banaanka, dadkooda raaca. Marka koox ciyaalo wada socotaba waalidiintooda la socotaa oo de eegaysa maaragtay in ciyaalku ay nabadgelyo kusoo noqdaan. Markii dambe de waad aragtay oo White House-ka sii socotaa amaba guriga cad, xafiisyada waad aragtay oo kulligood albaabada lagu dhedhejiyay, waxyaalo laga boqo oo wadamada kan hadda sida caarada iyo waa wax horta jiman iyo waxbay yidhaahdaan baa la xidhiidhaan ama iyaga halkan ay ka yidhahdeen ghostiga maaragtay.
Waan gartay, laakiin kaa dhex galay waxaan maqlayay in xilligan oo kale shaydaan ku soo baxo, dabeedna dadku shaydaan isu ekeysiyo si uu shaydaanku uga cararo. Marka qof walba ay tahay wax fool xun ama dee ma garanaysa wax cabsi cabsi aynu xidho. Aragtida maxaa ka jiray iyada?
Horta waataan kugu lahaa waxyaalo ku iska wax dilaadiina bay u badan tahay oo markaan ka hadlayno marka ghost ama ay yidhaahdaan shadaadiin iyo waxaasa soo baxa amaba qof wax dadkan soo baxayaa shadaadiin iska dhigaya. Horta wixiyaanu berigii hore waa wax caruurta lagu maaweelin jiray muddo ahayd. Hadda waxaad arkaysaa dad waaweyn oo suuqa marayo sida sidii shaydaanka u labisan, inkastoo dee shaydaan baa aynan arag bade shaydaan labisan iyo wuxuu xidho ma ogtahay, laakiin waxaynu ka soo qaadnaa dee inuu shaydaanku si xun u labisan.
Waa tahay Ismaaciil, aad buu mahadsan yahay waxa uu arrimahaas ka wareysanaya Faarax Maxamuud Maxamed. Halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Qadarka daqada inoo dhiman, bal dhinaca sugaanta.
Xidigaynu lahayn adkeeyo inay yahay eebbeheen ka yaabo. Xidigaynu lahayn adkeeyo inay yahay eebbeheen ka yaabo. Hayloobinayaa miyee deer adigunayso eeg. Hayloobinayaa miyee deer adigunayso eeg. Xidigaynu lahayn adkeeyo hayloobinayaa eeg. Xidigaynu lahayn adkeeyo deer adigunayso eeg.
kasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddayda subaxnimo. Aniga iyo Haarun ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayna idaacadda galabnimo kulmayno. Waxaad ka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.